Campus FM presenta Seje Susteje. Ari u muzika mil-ktib jien notijien i publikat mil-klab kodba Maltin. Produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P. Kidba ari u kummenti minn Emanuel Mifsud u Tony Sant.
Għari numru 5, nubġu box, bot mil-punk, 28 ta' april 2020. Waħna mill-aktar affarijiet influenti li seħħew fis-snin 70 fix-xena tal-mużika internazzjonali, indubjament li kienet l-isplosjoni tal-mużika u l-kultura punk. Aktar minn kollox, din kienet reazzjoni għal dak li kien għaddej fid-dinja ta' kizmin, mod partikolari fir-Renju Unit, fejn il-kultura punk daħlet ftit snin wara li kienet diġa tfaċċat verżjoni alternattiva fl-Amerika. Id-dominanza kulturali tal-Ingliżi u l-Amerikani ironikament komplet titkattar bil-punk, anka jekk dan aktar xilli verament kien moviment li kellu dimensjonijiet internazzjonali li l-in mill-interessi kummerċjali tuħut li għarfu jisfruttaw għall-għanijiet finanzjarju tagħhom ukoll. Per eżempju, f'Malta kienu jiġennu tfal bħali biex morru nixtru punk shoes li ma nafx kellhom x'jaqsmu mal-punk estetikament jew politikament. Il-punk ta' veru kien bot ħafna mill-kultura mainstream f'Malta. U rock kien għadu ġdid underground wisp biex jinqala l-barra mill-punk. Għalkemm il-punk, speċjalment dak Ingliż, kien reazzjoni għal gruppi bħal Pink Floyd u oħrajn mix-xena progressiva. Din il-mużika kienet tidher u tinħass diametrikament opposta fil-kultura tagħha mill-pop. Il-progressivi kienu bdew jintellettwalizzaw il-mużika rock b'mod tassew straordinarju fanqas minn 10 snin mill-ewwel esperimenti progressivi minn esponenti popolari tal-mużika bħal Beatles u l-Beach Boys. Il-mużika disco li daħlet in voga dak iż-żmien ukoll kienet malajr inbidlet minn xi ħaġa reazzjonarja u underground ta' xena gay fl-Istati Uniti għal xi ħaġa mill-aktar kummerċjali u kummerċjabbli. Fix-xibka tad-disco kienu nqabdu kważi dawk l-esponenti mużikali kollha li ma kinux strettament jidentifikaw ruhom bħala rockers. Naħseb illi l-aktar eżempju ovvju ta' dan huwa dak li ġara mal-Bee Gees permezz ta' Saturday Night Fever. Fl-istess waqt, għalkemm mhux parti mill-movement tad-disco, imma ċertament li parti minn dik il-mewġa tal-kummerċjaliżmu kien hemm Labba. Mill-1974 l-in, Labba kienu omnipresenti fil-ġubbox li kellna fil-bar tagħna. Ebda minn Waterloo, il-bija rebħu l-Eurovision Song Contest ta' dik is-sena, u kompli b'suċċessi kbar bħal Fernando, Money 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 u Mamma Mia, u spiċċanka I Have a Dream li ħarġet fl-1979 meta tlaqna mill-bar. Għalkemm kienu jkantaw bl-Ingliż, Labba kienu Żvediżi. F'nofs is-snin 70 din kienet xi ħaġa tassew affaxxinanti għal dawk il-Maltin illi bdew jiltaqgħu aktar regolarment ma' nies minn dan il-pajjiż f'Malta, hekk kif infetaħ is-suq tat-turiżmu mill-Iskandinavja. L-Iżvediżi ġabu magħhom f'Malta ċertu ideat liberali li l-Ingliżi ma kellhomx, jew tal-anqas il-biċċa l-kbira minnhom ma kellhomx. Dan kien l-aktar evidenti fost iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien illi kienu jiffrekwentaw il-bar tagħna. Għalkemm kienu dawk il-ftit snin akbar minni, xorta kienu jitkellmu liberalment quddiemi dwarhom u dwar dan kollu. F'nofs dan kollu kien hemm diska tal-Abba li biżmien sibt li hija waħda mill-aktar diski tal-mużika pop li għad ġew irrekordjati. Biha stajt napprezza kemm kienu kompożituri prolifiċi Bjorn Ulvaeus u Benny Anderson tal-Abba. Dancing Queen fija bosta livelli ta' produzzjoni mużikali li ftit sibt ħalhom fil-mużika parti minn xi kompożizzjonijiet tal-Beatles jew il-produzzjonijiet bil-ħajt tal-ħoss ta' Phil Spector. Faċli għal minnu snob mużikali li warrab il-materjal kollu tal-Abba bħala imbarazz kummerċjali bħal ħafna mużika hekk imsejħa Bubblegum li ħarġet f'dawk iż-żminijiet. Il-films, musicals ta' Mamma Mia li tfaċċaw f'dan l-aħħar snin m'għandux wisq f'dan il-preġudizzju anqas. Skont jien però, trid tkun tassew mużikalment ignorant biex ma jirnexxielek tapprezza il-ġmiel intrinsiku illi fiha Dancing Queen. Speċjalment jekk jirnexxielek tifreda mill-kummerċjaliżmu assoċjat magħha. Aparti din l-opinjoni, forsi anki xi ftit kontroversjali, tassewni ddubitaw xi ħadd li ma jafx ritornell ta' mqar diska waħda tal-abba.
Għari numru 24 Id-demel li jarm il-fjur 28 ta' april 2020 Fl-1978 kif qed f'wieħed minn dawn il-programmi iż-żewġet il-kuġina tiegħi Pauline li kienet tgħix Londra fil-kwartieri ta' Wimbledon Chase. Kont għadni senala il-11 sena u mommi u missieri tlaqt lej Londra għal dan it-tieġ. L-ewwel safra tiegħi. F'Londra rajt l-ewwel tal-lap u l-ewwel punk rockers ta' xagħarhom rizza. Rajt l-ewwel mara mnezza fuq screen waqt li darba kont qed nara film ta' twerwir jismu Countess Dracula li kien ibbażat fuq l-istorja ta' Elizabeth Bathory li xi snin ilu jana u jien morna fil-fdalijiet tal-kastell tagħha fin-naħat isfel ta' Slovakkja. F'Londra rajt l-ewwel nisa jitlajjaw hekk kif ommi bdiet tgħid lill-missieri biex naqsmu t-triq għax skonta hawn mhux tajjeb għat-tifel. Kienet gustuża din ommi, aktar ma tipprova taħbi l-ħażen, aktar kienet tagħmlu ovvju. Dik hi Londra. Jgħidu li jekk ifettillek is-sifer darba tidħol fik il-lebliba tas-safar li ma titilqek qatt. Jista' jkun, anzi żgur. Li pajjiżi kien soffokanti bdejt inħossa minn kmieni. Dawk l-aħbarijiet kollha fuq il-Bader Meinhof fuq il-Brigate Rosse, dawk l-artikli dwar il-komuniżmu l-akbar għadu tal-Knisja kull nhar ta' sibt fil-leħen is-sewwa li kienet tasal id-darb il-posta, komplew żiduli l-ġenn biex nixref il-barra minnhom. Hemm barra bdejt nistħajjel hemm id-dinja ta' vera. Biex inkun onest, il-pjazza kienet dinja wkoll imma ormai kont drajta pulzir pulzir, u allura ridt il-ġdid. U l-ġdid beda jasal, għall-ewwel bil-mod il-mod imbagħad aktar bil-goff. U mal-ġdid bdew ġejjin l-esperjenzi li f'Malta kont naħseb ma stajt qatt narhom jew immisshom bidejja. Illum ninduna kemm kont żbaljat imma xi ħaġa li barra jagħtik u li hawn lanqas biss tista' toħloma hija l-anonimità. Is-safar tani ħafna u ħafna esperjenzi, ħafna. Darba waħda kelli xi 17 kont mort moħrajn xahar mar-Roma fin-nofsinhar tal-Italja. Esperjenza li tatni xokk kulturali kbir. Ix-xokk ma tawulix ir-Roma, biss imma wkoll l-inkontru stramb ħafna illi kelli lejla minnhom, inkontru li żammejtu għalija għal ħafna snin u stqarrejtu għall-ewwel darba waqt intervista xi ħames snin ilu. Fej konna noqogħdu ma kienx hemm mal-post għal kulħadd u tlieta minna spiċċajna noqogħdu fis-sleeping bag fil-kuritur taħt kanċell. Kien awwissu imma filgħaxija kien jaqaf riski ġennek. Is-soru li kienet tmexxi l-binja fej konna noqogħdu, qaltilna li kien hemm żewġ tikmamar li fihom kienu jżommu xi prostituti. U widbet lilna s-subien li laqanna nagħtuhom wiċċ u lanqas inkellmuhom. L-ewwel lejl fil-kuritur kien martirju, sa dak iż-żmien kelli problema li jekk nibda lis-sodda ma nkunx nista' norqod għall-ewwel erba' tilieli. Kulħadd rieqet u jien hemm niċċassa lejn id-dlam u nitlob li norqod. Ħin minnhom nistħajjel qrib is-satejn jew it-tlieta ta' filgħodu nisma' l-kanċell jinfetaħ u fid-daħla deret mara. Naħseb li ħsadna lil xulxin anki għax din qatt ma mmaġinat li se ssib ġisem sporġud ġo sleeping bag fl-intrata u beda dan id-dialogu. Għaw x'inti tagħmel? Qed nipprova norqod. Immint min int? Aħna ġejna minn Malta. S'hawnhekk bdiet tidwi t-twiddiba tas-soru u ndbaħt li fl-ewwel lejl kont diġà ksirt regola sagrosanta. Allura inti x'tagħmel f'ħajtek? Student jien għad niżejr. U x'tistudja allura? Malti, Ingliż u filosofija. Allura tistudja l-letteratura? U għaw jitfaċċa it-tieni dnub, il-prezunzjoni. Da żgur, nistudjaw niktiba wkoll jien nikteb il-poeżiji. Dik kienet sentenza li ma misnixet, sentenza li għalmitni li trid tkun altru prezuntuż biex tażbata għax tgħid li tikteb il-poeżija. Imma dik kienet sentenza li kellu jkollha impatt kbir f'ħajti. Kantuniera li qatt ma stajt nobsor jew nimmaġina. Tikteb il-poeżija int, iva, oqgħodha u stennini. Dil-mara sparixxiet fid-dalma u jien ġo sleeping bag, erġgħet bdejt nisma' it-twiddiba tas-soru. Ftit sekondi wara rtirritorna pitazz u tpoġġi fl-art faċċata. ħanaqra lek il-poeżiji tiegħi. Kien lejl inkredibbli li redni u li baqa' f'moħħi għal dawn is-snin kollha. Il-perċezzjoni tiegħi tal-qħab sa dak iż-żmien kienet ta' nisa maħmuġin u ħafna drabi koroħ jistennew fuq banketti ħdejn il-bibien u jidaħnu sigaret wara ieħor. U issa kelli faċċata tiegħi prostituta poeta. Bqajt niftakar il-lejla ma insejt ħafna affarijiet. Mill-poeżiji kollha li qratli niftakar biss li ħafna minnhom kellhom il-ferroviji, it-tluq, il-vjaġġ li ma jispiċċa qatt, ħafna malinkonija, ħafna. Din il-mara ma bqajx niftakar wiċċa. Lanqas idea tiegħu għajr li kellha xar skur u twil. Wara dik il-lejla ma rġajt rajta qatt. L-għada bdejt nittama li terġa' titfaċċa. Min flok tfaċċat oħra titlobni mmur nieħdu ġilat. U meta saqsejta għal dik ta' xara twil li tikteb il-poeżiji qalt li kienet telqet lem dakinhar fil-għodu. Stejjer tal-films jew tar-rumanzi ngħidulhom dawn. Għal ħafna snin din l-istorja żammejta lija. Ġili nkun f'xi airport u nibda newden jekk tistenna fis-sala miegħi hemmx dil-mara. Jew jekk jiex waħda mill-poeti Taljani ta' tmiem is-seklu 20, jekk inġabriċ, jew jekk mitiċ. Jew jekk qatt tkellimniex jimkien ieħor mingħajr ma ndunajna li konna ltqajna darba waħda f'intrata. Nista' allura nistqarla wasalt hawn li ix-xbieħa tal-prostituta titfaċċa spiss fil-kitba tiegħi minħabba dan l-aneddotu. Mal-passi li għamlet fuq il-mappa tiegħi din l-iskonoxxuta telaw il-fjuri. In-nisa il-ħeżina, il-ferroviji, il-vjaġġi, l-istennija, l-inkontri ma' nies anonimi li jibqgħu bla isem, dan kollu għandi nistqar huwa dovut għal dak il-lejl, għal dik il-lejla letterarja aktarx l-ewwel waħda li qatt smajt. Mhux wisq snin wara, smajt raġel fuq kitarra b'xagħru f'għajnejh u bis-sigaret il-ħin kollu jidaħħan jirrakkonta l-istorja dwar din it-tfajla grazzjuża b'għajnejha kbar kulur il-weraq. U smajtu jkanta kif mid-djamanti ma joħroġ xejn imma mid-demel jisponta l-fjur.
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, ma sconfiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano. E ti sembra di andar lontano, lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. Ah, mai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.
Ari numru 6. Doq li waħda Elvis. 29 ta' April 2020. Għalkemm fil-jukebox kellna ħafna diski ta' Elvis, hawn mhux se nikkonċentra daqshekk fuq id-diski tiegħu li trabbejt nisma' b'dak il-mod biss. Elvis kien wieħed mill-ftit li marru mir-record player Tommy għat-tape recorder ta' missieri meta ċertu Neville li kien iffissat fuqu kien sellifna mxi LPs tiegħu. Tajab najt mill-ewwel però li qatt ma kont fent Elvis anke ksibt partijiet varji mill-ħajja tiegħu interessanti u ħud mid-diski tiegħu huma fost dawk li nemmen li huma tassew sinifikanti fl-istorja tal-mużika tas-seklu l-ieħor. Pereżempju, Heartbreak Hotel jew Jam House Rock juru biċċari li dak il-ħoss ta' snin 50 mibni fuq mużika Afrikana-Amerikana kien xi ħaġa verament differenti minn kull ma ġie qabel u li ħalla impatt fuq ħafna oħrajn li ġew warajja. John Lennon kien jgħid, "Before Elvis, there was nothing." Dan s'intendi ma kienx qed jieħu kont ta' tradizzjoni tal-mużika żviluppata mill-blues li ma kienx qed tasal għand l-udjenzi segregati fl-Istati Uniti li fihom Elvis beda l-karriera tiegħu. Elvis u oħrajn madwaru rnexxielhom ibidlu l-aċċess tal-kumplement tad-dinja għall-mużika tal-Amerikani Afrikani. Rajt ħafna mill-films li fihom jidher Elvis ukoll. Apparti King Creole, li għalija huwa ġawra ċinematografika, l-oħrajn kważi kollha qishom sensiela ta' films bl-istess karattru. Skuża biex naraw l-Elvis ikanta flera qabel tfaċċaw il-music videos. Elvis żgur li ma kienx attur tal-kalibru ta' Sinatra. Il-vantaġġ prinċipali ta' Elvis naħseb li dejjem kien id-dera tas-sew fotogenika tiegħu. Id-dera ta' Elvis fenomenu kumpless ħafna. Kien diffiċli ferma li jem ta' tifel żgħar li kont fl-aħħar snin ta' ħajtu, nifhem kif dak ir-raġel oħxon li bil-kemm jifla' jiċċaqlaq li konna naraw fuq it-television jew xi ritratt fil-gazzetta minn żmien għal żmien fis-snin 70, kien l-istess wieħed li ġennen tant nies fil-films tiegħu fl-20 sena ta' qabel. Ftit wara li miet kien tfaċċa f'idejja ktieb jismu Elvis, What Happened? Miktub minn tliet bodyguards kif kienu jissejħu security dak iż-żmien, li ħadmu miegħu matul ħafna mill-karriera tiegħu. F'dan il-ktieb jirrakkontaw diversi stejjer xokkanti li spjegaw sew mhux biss kif Elvis inbidel f'dera fiżika tiegħu fl-aħħar snin, imma wkoll x'wassal għall-mewt tiegħu fl-età ta' 42 sena. Naħseb dan il-ktieb kien l-ewwel wieħed li qatt rajt dwar xi kantanti jew esponenti ieħor mid-dinja tal-ispettaklu, anke jekk ma mmaġinax li fim tkun ma kont qed naqra fih. Kien ktieb maħruġ ftit ġimgħat wara li miet Elvis f'Awwissu tal-1977 biex jikkapitalizza fuq l-interess kbir li hum madwar xi ċelebrità meta jħalli din id-dinja. B'dan il-ktieb bdejt nifhem li hemm dinja oħra fil-qasam tal-ispettaklu li lin mid-dwal u xinxilli li jidru qudiem in-nies. Meta mort ngħix l-Amerika fis-snin 90, iltqajt m'Elvis hemm ukoll, s'intendi. Naħasitu anke jekk ma' żorġ Graceland. Id-dar fejn kien jgħix fl-aħħar snin ta' ħajtu u fejn hu mitfun, kif għamlet ommi ma' missieri l-ewwel darba li ġew jarawni fis-snin li kont ngħix l-Amerika. Eżempju mill-aktar ċar ta' dan huwa show li kont mod nara fil-Belt ta' Richmond fl-istat ta' Virginia lejn nofs is-snin 90. Dan kien minn grupp jismu Mojo Nixon and the Toadlickers. L-istil mużikali tagħhom jissejjaħ Psychobilly, varjazzjoni kontemporanja fuq ir-rockabilly li minnu ħareġ Elvis fis-snin 50. Mill-ewwel b'sart li Elvis ma kienx bont wisq waqt dan il-kunċert. Kif appena spiċċaw l-ewwel silta tagħhom, Mojo Nixon dawar il-kitarra tiegħu biex jirina zaqqa u fuqha kellu miktub "Dean Martin is my God." Xi ftit wara wasalna għall-kanzunetta jisimha "Elvis is Everywhere" u s-sala li konna fiha splodiet kanta kollha f'daqqa. Każ ieħor f'dawn l-istess minijiet kien dak tal-grupp Dred Zeppelin, magħrufa sew fl-Istati Uniti bħala grupp li jinterpreta diski tal-Led Zeppelin f'arranġamenti reggae, esegwiti minn kantanti li jismu Tort Elvis, li huwa verżjoni sofistikata ta' dawk li jissejħu Elvis Impersonators. Il-mashup ta' Heartbreaker tal-Led Zeppelin ma' Heartbreak Hotel huwa tassew sublimi. Insomma, Elvis kienu sa ċertu punt għadu dejjem f'ħajti b'xi mod jew ieħor. Naturalment ma jiex il-fatt li ma niddejjaqx nisma' diski ta' Mojo Nixon u Led Zeppelin mela jkolli jabti xi ħaġa differenti mingħajr ma niddevja wis mill-imperializmu kulturali Anglosassonu jew Amerikani.
Everywhere, man, he's in everything, he's in everybody. Elvis is in your jeans, he's in your cheeseburgers. Elvis is in Nutty Buddies. Elvis is in your mom, he's in everybody. He's in the young, the old, the fat, the skinny, the white, the black, the brown, and the blue. People got Elvis in them too. Elvis is in everybody out there. Everybody's got Elvis in them. Everybody except one person, that is. Yeah, one person. The evil opposite of Elvis. The anti-Elvis. Anti-Elvis got no Elvis in him, let me tell ya.
Michael J. Fox has no Elvis in him.
Yeah, and Elvis is in Joan Rivers, but he's trying to get out, man. He's trying to get out. Listen up, Joni, baby. Elvis is everywhere. Elvis is everything, Elvis is everybody, Elvis is still the king. Man, oh man, what I want you to see is that the beast is out of you and me. Ow! Man, there's a lot of unexplained phenomenon out there in the world. A lot of things people say, what the heck's going on? Let me tell ya, who built the pyramid?
Elvis!
Who built Stonehenge?
Elvis!
Yeah, maybe see guys walking down the street pushing shopping carts, and they think they're talking to Allah. They're talking to themselves, man. No, they're talking to
Elvis, Elvis, Elvis.
You know what's going on that Bermuda Triangle? Down the Bermuda Triangle.
Elvis needs boats. Elvis needs boats. Elvis, 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 Elvis needs boats.
Ah, the sailing Elvis, Captain Elvis, Commodore Elvis, it is. Yeah, man. You know people from outer space. Outer space, they come up to me. They don't look like Dr. Spock. They don't look like Klingons, all that Star Trek jive. They look like Elvis.
Elvis!
Everybody in outer space looks like Elvis, because Elvis is a perfect being. We're all moving in perfect peace and harmony towards Elvisness. Soon all will become Elvis. Everything, everywhere will be Elvis. Why do you think they call it evolution anyway? It's really Elvis-lution. Elvis-lution.
Elvis is everywhere. Elvis is everything. Elvis is everybody. Elvis is still the king.
Man, oh man, what I want to see, that the beat is out of you and me.
Elvis is everywhere. Elvis is everything. Elvis is everybody. Elvis is still the king.
Għal-numru 25.
Elvis!
Ix-xelluk. 29 ta' April 2020. Bil-mod il-mod risqin lejn tmim ta' din is-sensiela. Għal min ma bedix jismaħħa jew jaqram il-bidu, jew forsi dak li nsew, din kienet ir-raġuni għal abdejta fis-16 ta' April li għadda. Kontettek. Dawn l-aħħar ftit jiem ejjejt bis-serjetà. Mhux it-tensjoni tal-virus jew ix-xar ikkonfinat li ejjewni, imma l-ħafna razzisti u faxxisti li għandi fil-lista. U magħhom dawk li l-lealtà lejn il-partit li b'sithom qamat li ebda Alla mhux se jaqilgħu minn hemm. Tassew ejjewni dawn. Bdejt naħseb x'se nagħmel biex nistrieħu ntaffi ftit. U d-deċidejt li nimmappja il-mixja mużikali tiegħi bejn wieħed u ieħor mill-adolosċenza li tibda fid-deċennju mudlam ta' snin 80 u jekk ma nitlifx interess u ntajjar kollox il-bidu tas-seklu 21. Issa xi darba qatt jiftilli nikteb l-osservazzjonijiet li għamilt matul iż-żmien dwar il-politika Maltija u r-relazzjoni tiegħi magħha, imma mhux għalissa. Għalissa nikkonċentraw fuq il-mużika. Fabrizio De André, fil-silta ta' qabel din, kanta dwar il-bniedem iċċkejken, maqbut fil-magna kbira politiko-finanzjarja bħal Chaplin f'The Modern Times. L-università kont espost ħafna għal-filosofija marxista, partikolarment waqt il-lezzjonijiet tal-professuri Mary Darmanin u anka Peter Mayo, iżda l-aktar tal-professur Ronald Sultana li niftakru jibda l-karriera akkademika tiegħu u l-ewwel sentenza li qal fil-klassi kienet dikjarazzjoni netta li huwa kien marxista. U l-lezzjonijiet tiegħu kienu se jieħdu dik id-direzzjoni. Ma Ronald ktibt l-ewwel żewġ teżijiet tiegħi dik għall-baċellerat, studju etnografiku fi skola tal-Knisja li fi snin 70 it-trasformat ruħa f'waħda mill-elit li kienet tiġbed leha l-uliet tal-borgeżija, u t-tieni waħda għall-Maġisteru kienet studju dwar il-lemin il-ġdid u l-influenza ideoloġika fuq il-politika taż-żewġ amministrazzjonijiet nazzjonalisti 1987-1996. Ovvjament dan kien ifisser ħafna qari tat-teorija marxista. Però mill-ewwel bdejt inħoss niskomdu bil-gandott li kien hemm bejn it-teorija u l-prattika. De André kellu sem f'din l-iskomdità, l-istess kif kella l-iskoperta mużikali li għamilt fl-ewwel snin tal-università, Giorgio Gaber. Insejt min kien introduċini għal Gaber u jiddispieċini għal dan għaliex min kien ħaqqu kull ħajr minnaħa tiegħi. L-ewwel xogħol ta' Gaber li xelli ħafna bozzot ħomor u daqli mod taqniepen kien Kwalkunu era komunista, monologu mużiko-teatrali li fih Gaber jikritika kemm lil dawk ix-xellugin li kienu xellugin għax hekk kienet moda fl-Italja ta' snin 70, u kemm lil dawk ix-xellugin li mal-waqgħa tal-ħajt qasmu għan-naħa l-oħra, jew l-abwa tan-newtrali. Hemm ħafna każijiex bħol lil dawn għal Malta, jien naf xellugin li qodu jikwataw l-innu Malti biex jisostnu mħabbitom lej pajizom. Xellugin li kienu jpappu għatajjeb taħt gvern un-batraw id-dawlu għabżum il-vapur ormaj mim li toqob. Xellugin li fejn ixommu euro imorru jiġru bħal ġriden li ixommu l-ġobon. Xellugin-ek u xellugin ieħor. Fħajti il-tqajt ma xellugin ta' veru. Dawk li jew qatt ma jagħmlu ħoss, jew jaqalgħu it-tiżbit tal-irwiefen minn kull naħa. Kont qed naħseb li norbot kwalkun era komunista ma din is-silta tal-lum. Imma xi ġimgħa ilu ftakart f'xogħol ieħor qawwi ħafna ta' Gaber jidhir li produzzjoni tal-1974 li fih jagħmel kritika fuq l-ideoloġiji l-eminin u r-riżultat tagħhom. Meta tisma l-istess xogħol illum kif qed nistedinkom tagħmlu, tibda taħseb li Gaber minn barra mużiċista kittieb u teatrant kien ukoll profeta.
Un bacillo che saltella, che si muove un po' curioso, un batterio negativo, un bacillo contagioso. Con un certo mistero, le voci sono molte, non è proprio un segreto, la gente ne parla a bassa voce, La notizia si diffonde piano per tutta Milano. La gente ha paura, comincia a diffidare, si chiude nelle case. Uno scoppio di terrore, un urlo disumano, la pesca a Milano. A Milano c'è gente che muore, la notizia ha un certo scalpore, anche in provincia si muore, la peste si diffonde ad agio e cresce e si parla di contagio, c'è il sospetto che sia un focolaio che parte dal centro e si muove a raggiera, dilaga dovunque la peste nera. È scoppiata un'epidemia di quelle più maligne, con bubboni che infestano uomini, donne, bambini. L'infezione trasmessa da topi usciti dalle fogne, ma hanno visto abilissime mani lanciarli dai bambini. Sono le solite mani nascoste potenti che lavorano sotto e che sono sempre presenti. La gente si difende disperata, la peste incalza, viene avanti, si dilaga, si scatena agguerrita, è anche peggio di quella del 20. La peste ci viene addosso, la peste non si ferma più, morti dappertutto, che vengono ammassati come animali, non fa neanche più effetto, sono cose normali, si fotografano i cadaveri, non fa neanche più schifo, ci si lava, ci si pettina, si esce, si va al bar, si scansano i cadaveri, ci fai più caso, ci si abitua così presto, in fondo ne muoiono tanti anche al weekend di Ferragosto. Un bacillo a bastoncino e ti entra nel cervello, un batterio negativo, un bacillo a mangare.
Għarri numru 7, Turfnament, 30 April 2020. Don Mintoff kien isejjaħ l-immigrazzjoni tal-Maltin lejn artijiet oħra, Turfnament. It-tifsira ta' din il-kelma aktar ċi tinara f'aktar, specialment fost il-ġenerazzjonijiet iżgħar minni, fil-verżjoni l-oħra kif użata fil-Malti. Eżilju. Li titlaq minn Malta f'ċertu żminijiet fl-istorja ta' pajjiżna, ċertament li ma kienx għażla ħafifa. Irrid ngħid, għalkemm illum fost raġunijiet li ntilqu minn Malta għadhem l-idea li nsibu xi forma ta' futur ħajjar minn dak li qatt jista' jkollna f'Malta, fi żminijiet oħra l-immigrazzjoni kienet xi ħaġa marbuta ma' ħarba mill-faqar materjali u minn nuqqas ta' xogħol. Li titlaq minn Malta għal xi wħud kien jinħass ukoll bħala forma ta' falliment. Qed twarrab minn fejn twelit, qed tersaq lejn it-tarf tal-univers li fih trabbiet ir-razza u r-radika li kont ġej minnha. L-immigrazzjoni mhux dejjem kienet għal kollox, dak li bl-Ingliż b'mod stramp ngħidulu for good. What's so good about being exiled? Sa minn żmienu li tinna venut fl-Amerika, jekk mhux qabel ukoll, kien hemm parti mill-istorja li kienet tinvolvi lil dawk li kienu jiġu lura minn barra wara li jkunu għamlu ftit flus sew. Xi drabi oħra kienu jiġu lura għal raġunijiet anqas feliċi wkoll. Fuq iż-żewġ naħat tal-familja tiegħi għandi każi ta' turfnament minħabba l-immigrazzjoni. Sofejna fien, memx tejjer interessanti biżejjed li fuqhom sejjes xi rumanz, għarjek wieħed irħis, jew forsi l-gosti tiegħi naqra limitati. Nies ikunu nies mill-aktar ordinarji li marru f'artijiet oħra jfittxu ħajja aħjar minn dik li jemnu li seta' jkollhom f'Malta jew Għawdex. Anke qabel il-gwerra, għandha stejjer ta' avventuri barra minn Malta fil-familja, imma l-biċċa kbira huma ta' mtsijiet li marru lejn Awstralja. U kważi kollha baqgħu hemm ukoll. Niddubita hawn xi ħadd f'Malta li m'għandu assolutament ħadd fajtu li bażla personali jew le, kien it-turu f'ngħat lejn xi art oħra għal dejjem, jew tal-anqas għal numru ta' snin. Jekk int m'għandekx, għajdli ħalli nikkorreġi din l-impressjoni żbaljata. Dan kollu jorbot ukoll mal-vjaġġ mużikali li qed nagħmel f'dawn il-kitbiet intendi. Fis-snin 50 hu missieri kien emigra mal-familja tiegħu. L-ewwel lejn l-Ingilterra u aktar tard lejn il-Kanada. U biss ġilura Malta fil-bidla snin 70 u flimkien ma' ħafna stejjer ġab miegħu wkoll għadta kaset mużika li kienet popolari fil-Kanada fis-snin 60. Kien permezz ta' dawn il-kasetz li smajt sew għall-ewwel darba l-Beatles. Biex inkun aktar preċiż, irid ngħid smajt aktar minn dak li kien jindaf u r-radju jew fil-jukebox. Niftakar l-ewwel diska ġdida ta' hom li kont smajt fuq dawn il-kasetz kienet Glass Onion. Middera kien kaset tal-album l-abjad tagħhom. Back in the USSR kont diġa nafhom il-jukebox fil-waqt li Dear Prudence għal xi raġuni kienet maqbuża. Glass Onion għandha ħoss differenti ħafna, speċjalment meta tqis li wara eżatt fl-istess album hemm Obla di Obla da, ora li kont naf diġa mill-jukebox fil-verżjoni tal-Marmalade. Minn allora tal-familja għandi memorji vagi ta' żjarat fil-port il-kbir biex naraw xi vapur jew ieħor ħireġ bl-emigranti, inkluż xi wieħed minn hu Tommy sejjer lejn l-Awstralja. Il-mużika hawn marbuta aktar ma' diska li f'dak iż-żmien kienet tindaq ħafna fuq radju ta' Malta li kien għadu kemm jiftaħ. Hekk kien jismu dak li llum nafuh bħala Radju Malta. Wieħed mill-ewwel suċċessi kbar ta' Freddy Portelli mal-Black Train kien propju diska dwar it-turframent tal-immigrazzjoni. Jitbedu, maħruġa fuq tikketta ta' Record Center. Fuq dik it-tikketta ħarġu ħafna diski popolari Maltin fis-snin 70 fosthom Imħabba f'Kemuna ta' Frank O'Neill, Zappu Grezz ta' Enzo Guzman, oħrajn tal-kantant John Laws inkluż tiġrija bejn Żewġ Muturi u Renalda Vela bħal Ajut Uħruq, kif ukoll ninnila tibkixi żied għal żmien il-miniet u l-innu tal-Havrun Spartans ta' Tony Aġus u Spiru Zammit. Din id-diska twassalni wkoll għall-ewwel memorji tal-radju fis-snin 70. B'hekk se niftaħ kapitlu ġdid f'dan il-vjaġġ. Dan jifrex mill-faxxinu sejjes ta' daqq u vuċijiet ħerġin minn ġo kaxxa sa dik li eventwalment kienet l-ewwel parti tal-karriera professjonali tiegħi bħala xandar li tispiċċa bit-turfnament tiegħi wkoll fil-bidu tas-snin 90.
Sit down. tyrannet alla ena fungir. I skanska i gamle koma mig i grunkir.
Kanzunetta tal-Black Train u jidbedu niġu propju għal-sujġett li missejna dwaru diversi drabi sissa f'din is-sensiela sew Emmanuel Mifsud kif ukoll jiena Tony Sand u hawnhekk sa naraw kif din hija waħda mit-temi ewlenin li niġu lura lihom għax ituna raġunijiet biex nikdbu dawn ir-rakkonti. Naħseb li aktar milli nitkellem dwar in-nifsi anka x'għadna kemm smajna rakkont minti Emmanuel ikun aħjar jekk immorru għandek biex niġu għal dan ir-rakkont partikolari li smajna anka fil-bidu tal-programm tal-lum. Fejn hawnhekk inti għamilt anka dikjerazzjoni tassew sabiħa li din hija xi ħaġa li samt permezz ta' dawn ir-rakkonti, xi ħaġa li hija interessanti. Anka dwarek bħala kittieb f'dan is-sens li naturalment min jinteressa ruħu f'dan li qed ngħidu ħafna drabi ma jinteressax ruħu biss fil-mużika u f'dak li qegħdin waslu imma anka fil-profil tiegħek b'mod aktar ġenerali bħala kittieb u naħseb din kienet xi ħaġa tassew rilevanti hawnhekk.
Iva, dak kien wieħed minn dawk l-inkontri illi baqgħu stampati f'moħħi. Waħda minn dawk l-esperjenzi illi naħseb illi mhux se jibdlu lek ħajtek imma jħallu impatt u allura minħabba dak l-impatt flimkien ma' impatti oħrajn ħajtek tieħu kors differenti milli forsi kellek qabel.
Imma tista' torbota din aktar ma' l-idea tal-tluq, l-idea tal-vjaġġar, l-idea ta' xem lilin minn l-ambjent immedjat u ofju tiegħek f'Malta?
Naħseb għaliex ma nistax nimmaġina jew se ta' kien il-każ, imma ma nistax nimmaġina l-esperjenza bħal din se qed tiġri li hawn. Anka għalfatt illi meta inti met inti tivvjaġġa sewa, met inti issa ejja nżommu f'moħna illi dar rakkont li rrakkontajt seħ meta jiena kelli 17 sena. Allura kontadni biex ngħidu hekk verġni fejn jidħlu daw l-esperjenzi qawwijin għadni ħireġ mill-fostqa mhux neċessarjament tal-familja ma mill-fostqa ta' Malta kif konna nafu dak iż-żmien il-grupp ta' ħbieb. U konoxxenzi li huma dejjem hemm f'daqqa waħda ssipruhek f'pajjiż li mhuwiex tiegħek f'sitwazzjoni li qatt ma sipruha fiha ma' nies li ma tafhomx biex ma nsemmux b'lingwa li ma tużajiex u allura tispiċċa f'sitwazzjoni aljena għal kollox. U naħseb illi daw is-sitwazzjonijiet u daw iċ-ċirkustanzi aljeni setaw jiseħħu biss permezz ta' tluq. Meta inti tibqa' fil-kuntest tiegħek, ħafna affarijiet tant isiru tant tkun nattif għalihom li ħafna drabi ma tintebaħx b'ċerti affarijiet, il-fatt li tkun barrani inti u qed tagħmilha ma' barranin dak se jgħin u se jkontribwixxi biex biex toħloq din situazzjoni li għedin nejdu dwar.
Tajjeb ukoll li madan norbtu it-tipi differenti naħseb jiena anke ta' tluq u ta' esplorazzjoni. Għalfatt li din li qed rakkonta inti, għalkemm hija differenti ferm minn mit-tip ta' tluq illi nibda biex nirrakkonta dwar jien dan it-tluq tal-immigrazzjoni, it-tluq ta' turufnament kif se jaħni l-ukoll din idea anke ta' jekk qed tiġi eżiljat, jekk qed titwarrab inti għax trid jonkella kontra qalbek. Id-differenza li inti sa ċertu punt għażilt illi tmur, jiġifieri hemm differenza kbira minn kif iddiskrivejt inti din l-esperjenza tiegħek mhix waħda turistika, imija wahda piuttost esploratorja xorta, xinti il-vjaġġaturi jistaw kunu turisti, jistaw kunu esploraturi, jistaw kunu emigranti, ġifieri għandek tipi ta' vjaġġaturi differenti, bl-istess mod li għandek tip ta' traġitti differenti, f'edizzjoni preċedenti tkellimna dwar l-idea ta' l-Odissea u x'nafina hawnhekk naħseb li qed nitkellmu dwar xi ħaġa li s'issa għadna ma tkellimniex dwarha.
Iva, x'inti għandek raġunijiet differenti għat-tluq. L-istorja tal-immigrazzjoni mhux tagħna biss imma ta' kull pajjiż. Ħafna drabi hija storja ta' faqar, ta' bżonn, ta' nuqqas, ta' tama f'ħajja aħjar, u ġeneralment meta ngħidu tama f'ħajja aħjar, il-ħajja aħjar tfisser materjalment aħjar, imma mbagħad kellek dak il-gruppi forsi iżgħar ta' nies illi telqu għal raġunijiet aktar inqas materjali. Aktar x'naqbad ngħid, intellettwali, spiritwali, forsi inti tista' tgħid aktar għax inti tlaqt u tlaqt. Jiena d-differenza bejnek u bejni inti għasfur migratorju le li jitlaq. Jiena bħal gawija ġifieri għad niftakar wieħed mill-vjaġġi jalla u ġda li qed nirrakkonta konta mid-dil vjaġġ lejn Italja bil-vapur. Għadni qed niftakar sew di x-xena tal-gawija li issegwi dan il-vapur però u ssegwi ħal sigħa sħaħ, però mbagħad f'daqqa il-ħin id-dawar id-direzzjoni tmur lura lejn ngħid. Naħseb li jiena nixbaħ il din il-gawija fis-sens li qatt ma emigrajt, ħafna mill-vjaġġi li għamiltu ħafna minnhom huma vjaġġi solitari ħafna x'nagħżel li nsifer waħdi, però dejjem bil-ħsieb li se nirritorna. Fil-każ tiegħek il-vjaġġ huwa differenti.
Imma sabiħ din il-metafora tal-gawija, ma nafx intix familjari nimmaġina li inti mal-Jonathan Livingston Seagull ta' Richard Bach. Illi hemmhekk jiena li kien għalija dan huwa ktieb li nagħti lil kulħadd biex jaqra. Għalfatt li dan it-tip ta' tfittxija hija irrakkuntata b'dan il-mod kif qed tispjega inti hawnhekk ma' din l-idea tal-gawija. Il-kastijaj differenti u niġu għalih u ħajkollna okkożjoni niġu għalih għax nikteb rakkonti propju dwar hekk. Però apparti dan li qegħdin niddiskutu llum, ħanorbtu ftit anke ma' dak li tkellimna dwaru anke f'edizzjonijiet ta' qabel din tal-lum, l-idea ta' id-differenzi u x'hemm simili bejnek u bejni. Aħna li trabbejna flimkien fil-perjodu tal-iskola sekondarja, imma naturalment konna diġa għadna ċertu formazzjoni fl-iżvilupp individwali tagħna fl-għaxar snin jew tikkanqas jew tikka aktar ta' qabel morna l-iskola. Imma mbagħad kif komplejna anke niżviluppaw wara snin tal-iskola. U dina ġibna anke għal dak li se nibdew anke biex nitkellmu dwaru id-darba li miss. Però hekk tajjeb li nirriflettu daqsxejn fuq id-differenza bejn il-mod kif tħares inti allura lejn dawn l-esperjenzi u inti tibda seħlu għonik kanka bittit li l-tati tabarra min għon. L-ideja ta' barra, l-ideja ta' barra, anka inti għonek semmija tana ma jistawx jaraw li darba minnum ftit ta' sekondi lu metta t-tilkelma barrani, għamilt dawk li bl-Ingliż jgħidu l-om scare quotes, ġifiri b'subajk tamel isom u id-nejn ta' fenek doppi biex turi li din hija kelma li forsi għandha tifsira partikolari f'kuntest. Partikolari, ċert li għandek aktar xi tajt dwar dan.
L-idea tal-barrani hija interessanti anke għal għaliex. Ħafna drabi tittieħed f'sens negattiv. Il-barrani huwa dak li tibża minnu, il-barrani huwa dak li ma tafux, il-barrani huwa dak li huwa suspettus. Jew inkella xorta waħda fuq livell negattiv, il-barrani huwa dak li sfam ketċi, il-barrani dak li huwa eżiljat, li huwa imbarri appuntu minn nista' madwaru. Ejna, il-barrani nużaf dak fis-sens, waqt li qed nitkellmu, qed nużaf f'sens ta' dak il-puntant interessanti illi qed iwerżaqlek biex tiskoprih, biex tagħmlu tiegħek, biex tippossedih ġala darba. Jirnexxilek tiltaqa' miegħu u tiskoprih u tesploraw u mbagħad tagħmlu tiegħek fis-sens mhux għax tibdlu f'xi ħaġa li hija tiegħek imma għax tibqa' ġorru fl-iskora ta' esperjenzi fil-bagol konna ngħidu tal-esperjenzi tiegħek. Dik l-esperjenza barranija issa ssir parti minnek.
Kuntu qegħdin tisimgħu Sejjes u Stejjes. Għari u mużika mil-ktib Jien Notijien i-publikat mil-Klab Kotba Maltin. Kitba, għari u kummenti minn Emanuel Mifsud u Tony Sant. Sejjer Sustejjer u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal-Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kun nar ta' 2 f'nofsinhar, ripetizzjoni nar ta' 3 f'4 u nofs ta' wara nofsinhar.